Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollë ju shoqëroj për 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ekspertët e ekonomisë janë të ndarë nëse duhet të ketë tërheqje të mjeteve nga trusti në Kosovë. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se bota po përballet me sfida të frikshme, teksa lia e majmunëve vazhdon të përhapet. Humbjet në njerëz të Rusisë në Ukrainë të ngjashme me periudhën sovjetike në Afganistan, thot inteligjenca britanike. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshimi eventual i Gjorgjë mundëson të rejshën e dere në 30% kursimeve nga fundi i kursimeve pensionale, kanë gjallur debatet e ekspertve të ekonomisë me argumente për dhe kunder. Derim Ramosa, i profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se të rejshë eventual e këtyre mjetëve do të ishtë ndëron të kontributënësit nga investitor në konsumues të mjetëve të veta. Profesori ekonomist Musa Alimani në anën tjetër vlerëson se është e pajustifikueshme të ndalohet tërheqja e këtyre mjeteve. Kolegu Bekim Bislimi sjell më shumë allësi.
Lejimi eventual i tërheqjes së përqindjes së caktuar të kursimeve nga fondi i kursimeve pensionale nga ana e kontributdhënësve i shndërron ata nga investitor në konsumator të atyre mjeteve, vlerëson profesori ekonomist Berim Ramosaj. Në rast se punëtorët kërkojnë mjetet e tyre financiare të kursyera, është e pajustifikueshme ndalimi i tërheqjes së atyre mjeteve, shpreh mendimin Musa Alimani, po ashtu profesori ekonomist. Krijimi i mundësive ligjore që qytetarët e Kosovës të tërheqin deri në 30% të kursimeve të tyre nga fondi kursimeve pensionale që njëhet ndryshe si trusti, vazhdon të përcillet me debate nga ekspertët e çështjeve ekonomike me argumente për dhe kundër. Propozimin e tillë ka bërë më 9 mars të këtij viti subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, përmes një projekt ligji të dorëzuar në Kuvendin e Kosovës. Më 16 maj kjo parti bashkë me subjektin tjetër opozitar, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që sa më shpejt të sjellë në Kuvend projekt ligjin për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për fondin e kursimeve pensionale. Partia në pushtet e lëvizja vetëvendosje, por edhe qeveria e Kosovës, kanë theksuar se nuk e përkrahin tërheqjen e mjeteve nga trusti. Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se propozimi për tërheqjen e përqindjes së caktuar të mjeteve të kursyera nga kontributdhënësit në trust nuk gjen mbështetje në argumente në aspektin politik, social dhe në të drejtën qytetare. Sipas ti argumenti që është kundër kësaj nisi është fakti që trusti pensional nuk është fond i kursimeve të qytetarëve, por është fond mirëbesimi i cili do të shërbej për ruajtjen e dinjitetit të qytetarëve që kanë investuar në këtë fond pas moshës 65 vjeç dhe daljes së tyre në pension. Mjetet e fondit të trustit sipas tij në aspektin ekonomik janë bazë e shëndosh investive.
Kjo do të thonë sikur ty dikush don më të ndërhyje të stimulon me harxhu parat tua. Në qoftë se ka deputet të tillë, të cilët dëshirojnë të nxjerrin qytetarin e Kosovës si kontribut dhënës nga investitori potencial me ato mjete sado të nivelit të ulët në konsumues të drejtë për drejtë, nuk kanë të drejtë ta bëjnë një gjë të tillë në kuptimin e ruajtjes së dinitetit qytetar. Ndërsa se për këtë të drejtë të sektore si iniciativë në parlament, atë gjithë ditën e kanë atë të drejtë.
Por, mendim tjetër ka profesori ekonomist me pension Musa Limani. Në një bisedë me Radio në Evropa, Elira i thotë se mjetet e trustit janë mjete personale dhe individuale të punëtorve dhe jo fondi për bashkët. Marë parasysh nivelin aktual të çmimeve që si pas ti është i lartë, si dhe nivelin e ullët të pagave për balë këtyre çmimeve, a shprej mendimin se kuvendi duhet të miratoj projekt ligjin për tërheqjen e mjeteve nga trusti. Profesori Limani thekson që tërheqja e këtyre mjeteve nuk e zgjidh krizën ekonomike në vend, por mund të zbusë situatën e vështirë ekonomike të punëtorëve të cilët përballen me mungesën e mjeteve për të mbuluar shportën me artikuj jetësor.
Kjo është shpat me dyteja, nuk e di si ta quj, por si dhe si tjetë njëm për atë që të tërhiqës. Sa dhe kjetë e përqindje, mundën më marvesh me trustin, me qeverin, edhe normalisht me sindikatën dhe punëtorët, Kur punëtorët të kërkojnë mjetet e tyre, unë mendoj se është pa justifikueshme në aspektin edhe juridik edhe ekonomik me ndalu tërheqjen e këtyre mjeteve.
Në vitin 2020, pas krizës ekonomike që shkaktoi pandemia koronavirusit, miratimi nga Kuvendi i Kosovës i ligjit për rimëkëmbjen ekonomike u amundësoi qytetarëve tërheqjen e 10% të shumës së siguruar nga kursimet pensionale të fituara gjatë kohës sa kanë punuar. Të dhënat nga Agjencia e Statistikave të Kosovës thonë se norma vjetore inflacionit e matur në muajin mars të vitit 2022 në krahasim me marsin e vitit 2021 është 10%, ndërkaq norma inflacionit e matur në muajin prill të vitit 2022 në krahasim me prillin e vitit 2021 është 11.2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizata botërore e shëndetësisë ka përmendur linë e majmunëve në mesin e sfidave të frikshme me cilat po përballet bota. Ky virus që është i zakonshëm në Afrikën qendrore dhe perëndimore është identifikuar në mbi 15 shtete jashtë këtij kontinenti, dhe ekspertët shëndetësorë nuk e dinë ende se cili është shkaku. Kolegja Nadia Amet ka më shumë informacione në këtë temë.
Bota po përballet me sfidat e frikshme përfshir pandeminë e koronavirusit, luftën në Ukrainë dhe linë e majmunëve, ka thënë shefi organizatës botërore të shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus. Në një konferencë të mbajtur në Gjeneva, i ka thënë se lia majmunëve është raportuar në 15 shtete jashtë Afrikës. Me shumë se 100 raste të infeksionit viral janë konfirmuar në Belgjikë, Francë, Gjermani, Itali, Portugali, Spanjë, Suedi, Holandë dhe Britani. Disa raste janë identifikuar edhe në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Australi. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se mund të ketë rritje të rasteve me virusin e rrallë për shkak të organizimit më të madh të festave në muajt e verës. Teksa hymë në periudhën e verës në rajonin Evropës me festa masive, festivale dhe ndenja të ndryshme, jam i shqetësuar se përhapja mund të rritet, ndonëse rastet identifikuara tani janë në mesin atyre që janë përfshirë në aktivitet seksual dhe simptomat janë të panjohura për shumë njerëz, ka thënë drejtori i OBSH-s për Evropën, Hans Kluge, përmes një deklarate. Lia majmunëve, virus shumë i zakonshëm në Afrikën qendrore dhe atë perëndimore, nuk ka tendenca të përhapjes së lehtë mes njerëzve dhe virusi përcillet me simptoma mesatare. Sipas autoriteteve shëndetësore në Britaninë e Madhe, shumicës së të infektuarve u duhen disa javë për të shëruar. Belgjika është bërë shteti parë që ka bërë të ditur karantinë prej 3 javësh për personat e infektuar. Lia majmunëve është një virus që shkakton simptomat e temperaturës dhe puçerrat të kuqe. Zakonisht është e lehtë, por ka dy variante kryesore. Varianti Kongos, i cili është më i rëndë, me vdekshmëri deri në 10%, dhe varianti Afrikës perëndimore, i cili ka një shkallë të vdekshmërisë në rreth 1% të rasteve. Virusi